Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បង្ហាញថាពលកម្មកុមារបន្តកើតមានក្នុងឧស្សាហកម្មលោហិតនៅកម្ពុជាហេតុអ្វីបានជាជនជាតិចិនជាច្រើនសម្រុកមកប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឱកាសមាសហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីអំពីការដែលកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងពង្រីកកិត្តិយានុភាពកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមនឹងការពិនិត្យតាមដានកាន់តែខ្លាំងពីអន្តរជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមប្រែក្លាយទៅជាទិសដៅទេសចរសុខាភិបាលសម្រាប់ព្យាបាលធ្មេញនិងកែសម្ផស្សអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់សហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាបានរកឃើញថាសិប្បកម្មលោហិតជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំកម្មករមួយចំនួនដែលធ្វើការក្នុងលោហិតក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាការជំពាក់បំណុលម្ចាស់សិប្បកម្មលោហិតក៏នៅតែកើតមានដដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដដើម្បីកាត់បន្ថយពលកម្មកុមារនិងការជំពាក់បំណុលនេះដោយសន្សំសន្សំលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនលោហិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រើម៉ាស៊ីនដែលប្រើដោយដៃដែលជាហានិភ័យធំបំផុតមួយនាំទៅរកគ្រោះថ្នាក់ខូចខាតទៅលើអវយវៈរបស់អ្នកដែលធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មលោហិតសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា BWTUC ដែលជាអង្គការមួយធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងាររបាយការណ៍ដែលបានមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវចាប់ពីខែកក្កដារហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2019របស់សហព័ន្ធសហជីពដដែលបានសរសេរក្នុងអត្ថន័យដើមថា 50.4% នៃលោហិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រើម៉ាស៊ីនដែលប្រើដោយដៃដែលមានចំនួន231ឡធៀបនឹង227ឡដែលមិនមានម៉ាស៊ីននេះរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរដែលមានកម្រាស់ជិត40ទំព័ររបស់សហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាក៏បានរកឃើញដែរថាមានកុមារប្រមាណ638នាក់ដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំកំពុងធ្វើការនៅឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋ6863នាក់ដែលបញ្ជាក់ថាមានការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មលោហិតតាមការសិក្សានេះឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋនៅតែពឹងផ្អែកខ្លាំងលើពលកម្មប្រពូលវប្បកម្មដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់សហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍មានចំណងជើងថាជំរឿនឧស្សាហកម្មចម្ពោះឧស្សាហកម្មលោហិតនៅកម្ពុជាគឺជាលក្ខខណ្ឌនៅកន្លែងធ្វើការងារផ្ទាល់ក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដែលកម្មករលោហិតប្រឈមមុខគឺហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយម៉ាស៊ីនផលិតវាយពុម្ពឥដ្ឋដែលប្រើដោយដៃកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះកុមារីឈ្មោះឆេងស្រីភ័ក្រអាយុ10ឆ្នាំជាកូនកម្មករលោហិតបានជួបគ្រោះថ្នាក់នៅសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋរបស់ម្ចាស់ឈ្មោះលៀងស្រុនស្ថិតនៅឃុំព្រះប្រសពស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលគ្រោះថ្នាក់នេះបានបង្កឲ្យកុមារបាត់បង់ដៃម្ខាងក្រោយហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកឥតសំហេងបានចេញសេចក្តីណែនាំហាមក្មេងចូលទៅក្នុងបរិវេណខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនៃសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋក្រសួងបានចាត់វិធានការសំខាន់យុសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនត្រូវរៀបចំដាក់ស្លាកសញ្ញាធំធំនិងងាយមើលឃើញដូចជាហាមក្មេងចូលទៅក្នុងបរិវេណខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មឬជនណាដែលនាំក្មេងចូលទៅក្នុងបរិវេណខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាចប្រឈមនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលោកឥតសំហេងក៏ស្នើឲ្យម្ចាស់សិប្បកម្មត្រូវហាម ខាត់ដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ទិសភាពបំណុលដើម្បីដាក់បន្ទុកសេរីភាពការងារកម្មករនិងហាមខាត់ដាច់ខាតរាល់ទម្រង់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារនិងការបង្ខំឲ្យកុមារធ្វើការដើម្បីដោះបំណុលកម្មករលោកអត់ជាច្រើនត្រូវបានជាប់អន្ទាក់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះដោយសារបំណុលនេះបើតាមការរកឃើញរបស់អង្គការលីកាដូកន្លងមកលោកវ៉ាន់រតនាប្រធានការិយាល័យផ្នែកពិនិត្យនិងអធិការកិច្ចពលកម្មកុមារនៃនាយកដ្ឋានការងារកុមារនៅក្រសួងការងារដែលបានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាយោបល់លើរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជានៅទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអធិការកិច្ចក្រសួងការងារបានបង្កើនការខិតខំក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារមន្ត្រីអធិការកិច្ចរូបនេះអះអាងថាតាមរយៈសកម្មភាពអធិការកិច្ចដែលបានធ្វើឡើងពីរដងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះក្រុមការងារអធិការកិច្ចរកមិនឃើញការជំពាក់បំណុលរវាងកម្មករល្អឥតនិងម្ចាស់សិប្បកម្មនោះទេលោកបានទាត់ចោលរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយគឺអង្គការលីកាដូដែលបានរកឃើញការបញ្ចាំខ្លួនដោះបំណុលនិងពលកម្មកុមារក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2016
ប្រតាមអង្គការរបស់ក្រសួងការងារដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រការកិច្ចការងារដែលចុះទៅដល់សកម្មលម្អិតយើងពិនិត្យឃើញថាដោយអត់មានទិសភាពឥសបតេអញ្ចឹងបានក្រសួងបានចេញសេចក្តីព័ត៌មាននឹងបដិសេធមួយបាទដែលបដិសេធនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហ្នឹង
អ្នកស្រីហនថារីវ័យ24ឆ្នាំដែលជាកម្មករនៅសិប្បកម្មលអិតមួយក្នុងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលនិយាយថាអ្នកស្រីនៅជាប់បំណុលជាមួយតកែលអិតនៅឡើយហើយការសងបំណុលគឺកាត់ទៅតាមប្រាក់ឈ្នួលដែលរកបានពីការផលិតអិតក្នុងសិប្បកម្មលអិតតែម្ដង
និយាយទៅយើងដូចថាយើងធ្វើបានប្រមាណយើងបើកលុយដូចថាក្នុងមួយខែយើងបើកលុយបាន20 30ម៉ឺននេះយើងកាត់ឲ្យគេ50,000អញ្ចឹងទៅហើយយើងអត់តន់កាត់ក៏បានដែរនឹងគេអត់ទៀនទៀនចឹងតែគ្រាន់តែតែយើងមានជំងឺយើងខ្ចីគេទៅវាចេះតែកើន
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូយល់ថាបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈខាងនយោបាយនោះការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារនិងបញ្ហាបំណុលក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋអាចនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយ
វាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈប្រកបពជាណាពីព្រោះរឿងទាំងអស់យើងទទួលស្គាល់ថាមិនដោះស្រាយភ្លាមចប់ភ្លាមប៉ុន្តែយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានឆាប់កាន់តែល្អជាពិសេសយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាពលកម្មដែលកុមារធ្វើការនៅក្នុងលោអិតយើងត្រូវតែដោះស្រាយអំពីឫសគល់បើន័យថាគឺបំណុលរបស់ឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងតកែលោអិតហ្នឹងជាមុនអាហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេផលប៉ះពាល់ហ្នឹងនៅតែប៉ះពាល់ទៅដល់កុមារអញ្ចឹងពីព្រោះក្រមគលសាពុកបដាយដែលធ្វើការទៅគាត់ចង់បានកម្រៃច្រើន
របាយការណ៍សហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាបន្តឲ្យដឹងថាភាគច្រើនអ្នកធ្វើការនៅក្នុងលអិតជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលជាង 24% មកពីខេត្តកណ្ដាលនិងជាង 22% មកពីខេត្តព្រៃវែងដែលស្ទើរតែជិតពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនធ្វើការក្នុងលអិតបច្ចុប្បន្នរបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញដែរថាភាគច្រើនលើសលប់នៃលអិតដែលស្មើនឹង88.9% មិនមានដំបូលរបាយការណ៍បានលើកឡើងថាកង្វះដំបូលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករដោយហេតុថាផលិតកម្មត្រូវតែបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនៅពេលភ្លៀងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យខាតបង់ពេលវេលាសម្រាប់កម្មករដែលអាចរកប្រាក់បាននិងធ្វើឲ្យពួកគេពឹងផ្អែកលើបំណុលកាន់តែច្រើនថែមទៀតតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវ៉ាន់រតនាប្រធានការិយាល័យផ្នែកពិនិត្យនិងអធិការកិច្ចពលកម្មកុមារនៃនាយកដ្ឋានការងារកុមារនៅក្រសួងការងារកាលពីឆ្នាំ2019ក្រមមន្ត្រីក្រសួងការងារបានចុះយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារក្នុងសិប្បកម្មលអិតដល់កម្មករនិយោជិតចំនួន 7,558 នាក់និងក្រុមគ្រួសារកុមារ 1,259 គ្រួសារក្រមការងារក្រសួងក៏បានណែនាំឲ្យម្ចាស់សិប្បកម្មបង្កើនវិធានការនានាការពារមិនឲ្យកុមារចូលដល់កន្លែងនៃសង្វាក់ផលិតកម្មឥតលោកបន្ថែមថានៅឆ្នាំ2020នេះក្រសួងនឹងបន្តការធ្វើអធិការកិច្ចដោយសពដងនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំឬក្រោម15ឆ្នាំលោកអះអាងថាក្រមការងាររកមិនឃើញការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារដែលមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំនោះទេដែលការនេះគឺផ្ទុយពីការរកឃើញរបស់ក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ដោយសារតែទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិននិងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍចិនម្ចាស់អាជីវកម្មសហគ្រិនកម្មករសំណង់និងអ្នករកស៊ីអចលនទ្រព្យជាជនជាតិចិនបាននាំគ្នាសម្រុកចូលមករកស៊ីនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះអ្នកនាងលីយ៉ុនលូនៃ VOA ផ្នែកភាសាចិនរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកសាយមនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កោះពេជ្រគឺជាឈ្មោះដែលគេដាក់ឲ្យកោះមួយដែលកាលពីមុនគ្រាន់តែជាកោះទំនេរមួយនៅក្នុងទន្លេបាសាក់ដោយសារតែមានការចាក់ដីបំពេញក្រោយឆ្នាំ2000មកកោះនេះបានក្លាយទៅជាតំបន់មួយដែលបង្ហាញពីមហិច្ឆតាអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងលទ្ធផលដែលកើតចេញពីការវិនិយោគរបស់ចិនកម្មករសំណង់បានខិតខំធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហើយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យចិនបានប្រែក្លាយកោះមួយនេះទៅជាតំបន់ដែលមានបណ្ដុំអាគារតាមរចនាបថបារាំងដែលមានផ្លូវធំៗនិងប្លុកអាគារស្នាក់នៅជាជួរជាជួរដោយមានខ្លោងទ្វារដូចនឹងខ្លោងទ្វារអាដឺត្រាំពេដ៏ល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសបារាំងដែរប៉ុន្តែនៅក្បែរសំណង់អាគារដ៏ស្កឹមស្កៃដែលមានក្បូរក្បាច់រចនាដ៏ល្អវិចិត្រទាំងនេះមានកម្មករខ្មែរនិងចិនរស់នៅដោយកម្មករខ្មែរស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដែលពោពេញទៅដោយសំរាមនិងសត្វកណ្ដុលចំណែកឯកម្មករចិនស្នាក់នៅក្នុងកុងតឺន័រដែលគេយកទៅច្នៃធ្វើជាបន្ទប់គេងហើយអ្វីបានជាកម្មករចិនទាំងនេះមកប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាពួកគេមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរសូម្បីតែមួយម៉ាត់ផងនោះកម្មករម្នាក់វ័យ50ឆ្នាំប្លាយដែលស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយជាមួយនឹងកម្មករ3នាក់ផ្សេងទៀតនិយាយថា
គោលបំណងសំខាន់របស់យើងមកប្រទេសកម្ពុជាគឺដើម្បីសប្បាយនិងមើលឃើញពិភពខាងក្រៅ
បន្ទប់នីមួយមានក្រែបន្ទប់គ្នាហើយគេទុកផ្នែកខាងលើធ្វើជាកន្លែងដាក់របស់របរមានតែមេការរបស់ពួកគេគឺលោកហ្សាងតែប៉ុណ្ណោះដែលមានក្រែផ្ទាល់ខ្លួនដាច់ដោយឡែកកម្មករម្នាក់ដែលរីករាយនឹងបង្ហាញអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ជាភាសាចិនឲ្យឃើញពីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ខ្លួនបាននិយាយថា
យើងមកទីនេះដោយការចង់ដឹងឮតែប៉ុណ្ណោះយើងអាចរកប្រាក់បានខ្លះហើយអាចធ្វើដំណើរបានខ្លះដែរ
កម្មករទាំងនេះមកពីទីក្រុងសាងឆានៃខេត្តហ៊ូណានដែលជាទីក្រុងមួយមានមនុស្ស 7.8 លាននាក់រស់នៅកម្មករទាំងនេះនិយាយថាពួកគេអាចរកប្រាក់នៅទីនេះបានច្រើនជាងនៅស្រុកកំណើតបន្តិចបន្តួចពួកគេមានជីវភាពល្អគួរសមនៅក្នុងទីក្រុងឆាងឆាលោកមេការសាងមានផ្ទះមានរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនហើយកូនរបស់លោកជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្មករទាំងនេះត្រូវបានធ្វើការចិនជួលឲ្យដំឡើងថ្មម៉ាបនិងថ្មក្រានីតក្នុងអាគារពួកគេនិយាយថាការងារមិនលំបាកទេគឺគ្រាន់តែត្រូវការជំនាញប៉ុណ្ណោះក្រោយពីចេញពីធ្វើការពួកគេទទួលទានអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានចិនមួយក្បែរកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេថៅកែរបស់ពួកគេចេញប្រាក់ឲ្យភោជនីយដ្ឋាននោះចំនួន 10,000 រៀលសម្រាប់អាហារមួយពេលសម្រាប់កម្មករម្នាក់មិនមានបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេទេពួកគេត្រូវងូតទឹកនៅខាងក្រៅនិងនៅទីវាលកម្មករចិនទាំងនេះក៏គ្មានវិទ្យុស្ដាប់ឬទូរទស្សន៍មើលដែរដូច្នេះព័ត៌មាននិងការកំសាន្តទាំងអស់គឺចេញពីទូរស័ព្ទទំនើបរបស់ពួកគេពួកគេចំណាយប្រាក់$8ក្នុងមួយខែមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅឯស្រុកកំណើតបានកម្មករចិនទាំងនេះគ្មានគម្រោងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេកម្មករម្នាក់និយាយថាន
ៅពេលយើងមកទីនេះកូនប្រុសកូនស្រីនិងកូនប្រសារបស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខ្ញុំមកទេពួកគេមិនចង់ឲ្យខ្ញុំមកកន្លែងដែលឆ្ងាយពីផ្ទះនោះទេ
កម្មករម្នាក់ទៀតដែលអង្គុយនៅលើគ្រែពីរជាន់របស់គាត់កំពុងមើលទូរស័ព្ទដៃនិយាយថា
ខ្ញុំមកទីនេះគឺដោយសារតែចង់ដឹងចង់ឃើញប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងមិនមកទេបើខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំនឹងត្រូវរស់នៅទីនេះកន្លែងនេះទេចិនកាលពី20ឆ្នាំមុនទេឬ
លោកសាងដែលមកពីទីក្រុងលៀនយុងកាងនៃខេត្តជៀងស៊ុបានមកខេត្តព្រះសីហនុកាលពីខែឧសភា លោកជាអ្នកបច្ចេកទេសអគិសនីនៅក្រុមហ៊ុនសំណង់ចិនមួយដែលកំពុងអនុវត្តគម្រោងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកទទួលបានប្រាក់ខែជាង 10,000 យន់ឬស្មើនឹងជាង 1,400 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដែលចំនួននេះលើសប្រាក់ខែដែលលោកអាចទទួលបាននៅក្នុងប្រទេសចិនបន្តិចពេលត្រូវគេសួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកមកប្រទេសកម្ពុជាលោកនិយាយថា
តោះ最后也是有点稀奇吧没出我没出过国
នេះជាបទពិសោធន៍កម្រមួយខ្ញុំមិនដែលបានចេញពីប្រទេសចិននោះទេហើយក៏មិនដែលបានជិះយន្តហោះពីមុនដែរហើយខ្ញុំចង់មានបទពិសោធន៍ជិះយន្តហោះ
ការមកដល់របស់កម្មករចិនទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានការផ្តល់សេវាគ្រប់បែបយ៉ាងរាប់ចាប់ពីសេវាភោជនីយដ្ឋានរហូតដល់សេវាម៉ាស្សាជាដើមនេះគ្រាន់តែរាប់ត្រួសត្រាសប៉ុណ្ណោះសេវាទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយជនជាតិចិននិងសម្រាប់ភ្ញៀវចិនការនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងស្រុកខឹងសម្បានិងត្អូញត្អែរដោយសារតែពួកគេមិនអាចរកស៊ីបានពេលដែលការចំណាយនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាន់តែថ្លៃទៅថ្លៃទៅនិងមានជនជាតិចិនច្រើននៅទីនេះអ្នកខ្លះបានចាប់ផ្តើមសម្រុកទៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលជាក្រុងជាប់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃប៉ោយប៉ែតគឺជាក្រុងដែលពេញនិយមជាងគេទី2សម្រាប់ការលេងល្បែងស៊ីសងបន្ទាប់ពីក្រុងព្រះសីហនុមិនមានតួលេខផ្លូវការពីចំនួនជនជាតិចិននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីការប៉ាន់ស្មានមួយបានឲ្យដឹងថាមានជនជាតិចិនប្រមាណ 10,000 នាក់ក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតមិនថាជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់ឬល្បែងស៊ីសងឬផ្ដល់សេវានានាដល់ជនជាតិចិនទាំងនេះទេអាជីវកម្មភាគច្រើនប្រមូលផ្ដុំនៅលើផ្លូវមួយឆ្ងាយពីផ្លូវធំពលរដ្ឋក្នុងស្រុកហៅផ្លូវនោះថាផ្លូវចិនលោកស៊ូដែលបានចាកចេញពីក្រុងព្រះសីហនុមកក្រុងប៉ោយប៉ែតក្នុងពេលថ្មីថ្មីគ្រប់គ្រងកន្លែងមួយដែលជាកន្លែងបដូរប្រាក់ផងនិងជាកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មាននៅលើផ្លូវចិននេះផងលោកក៏បើកភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅកន្លែងដែលលោកជួលគេនេះដែរអតិថិជនស្ទើរតែទាំងអស់របស់លោកជាជនជាតិចិនដែលធ្វើការលើគម្រោងសាងសង់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកគិតថាការដែលជនជាតិចិនជាច្រើនមកកម្ពុជាគឺដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាលោកនិយាយថា
នេះទីនេះថា怎么讲呢它竞争没那么激烈吧
នៅទីនេះប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានគោលនយោបាយបើកចំហយើងដែលជាជនជាតិចិនត្រូវបានស្វាគមន៍ឲ្យធ្វើការវិនិយោគនៅទីនេះយើងឃើញជនជាតិចិនជាច្រើនមកទីនេះរួចហើយដូច្នេះយើងក៏មកទីនេះដែរដើម្បីរកប្រាក
់នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីការិយាល័យរបស់លោកស៊ូមានភោជនីយដ្ឋានមួយទៀតដែលលក់មាន់បំពងអ្នករត់តុកវ័យកណ្ដាលនឹងមានរូបរាងស្គមស្គាំងម្នាក់អង្គុយនៅមុខភោជនីយដ្ឋាននោះលោកនិយាយថាលោកមកពីតំបន់ភ្នំក្នុងខេត្តហ្វូជៀនលោកបាននិយាយដោយរៀងខ្លាចរអាបន្តិចថា
យើងមកទីនេះដើម្បីរកប្រាក
់អ្នកធ្វើការជាមួយលោកនិយាយថាប្រាក់ខែរបស់ពួកគេលើសប្រាក់ខែដែលពួកគេអាចរកបាននៅក្នុងប្រទេសចិនចំនួន 1/3 លោកហ្សាងដែលទើបតែបើករាងកសាលមួយក្នុងក្រុងព្រះសីហនុក៏គិតថាការរកប្រាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពងាយស្រួលជាងនៅប្រទេសចិនលោកនិយាយថា
មិនសូវមានការប្រកួតប្រជែងទេនៅទីនេះឱកាសចំណេញក៏មានខ្ពស់ជាងនៅក្នុងប្រទេសចិនបន្តិចបន្តួច
ចាប់តាំងពីលោកបានមកក្រុងព្រះសីហនុកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនអ្នកគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានមកពីខេត្តហ្វូជៀនរូបនេះឥឡូវក្លាយជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានចិនមួយនិងហាងលក់សម្ភារៈសំណង់មួយដែរភរិយារបស់លោកជួយលោកក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មនៅទីនេះខណៈដែលកូនរបស់ពួកគេស្ថិតនៅប្រទេសចិនជាមួយនឹងជីដូនជីតារបស់ពួកគេលោកហ្សាងនិយាយថាលោកបានសម្រេចចិត្តមករកស៊ីនៅទីនេះបន្ទាប់ពីជាប់ចិត្តជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាលោកនិយាយថា
ខ្ញុំមកទីនេះជាអ្នកទេសចរខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះកន្លែងនេះទេពេលខ្ញុំចុះពីយន្តហោះភ្លាមប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឃើញឆ្នេរសមុទ្រនិងដឹងពីប្រទេសនេះកាន់តែច្រើនខ្ញុំចង់ស្នាក់នៅនិងសាកល្បងរកស៊ីនៅទីនេះ
សម្រាប់ជនជាតិចិនជាច្រើនអាជីវកម្មដែលអាចរកប្រាក់បានច្រើននិងមានភាពទាក់ទាញបំផុតគឺអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យដែលកំពុងតែវិវត្តទៅមុខរបស់កម្ពុជានេះជាវិស័យមួយដែលអាចរកប្រាក់បានច្រើននិងទាមទារឲ្យមានការវិនិយោគដោយមានដើមទុនច្រើនដូច្នេះអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាភាគច្រើនគឺជាក្រុមហ៊ុនធំៗសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិងបុគ្គលដែលមានប្រាក់ច្រើនក្រុមហ៊ុន New Landmark ជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យមួយដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្រុង Wuhan ខេត្ត Hubei ក្រុមហ៊ុននេះកំពុងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនសំណង់ចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដើម្បីសាងសង់អគារស្នាក់នៅនិងសន្តិការនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុមកដល់ពេលនេះពួកគេសាងសង់អគារស្នាក់នៅដែលមាន 3,600 ខ្នងនិងមានបន្ទប់សន្តិការជាង400បន្ទប់ក្នុងទីក្រុងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុននេះបានលក់អគារស្នាក់នៅបានជាង400ខ្នងហើយក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះអ្នកទិញភាគច្រើនគឺជាជនជាតិចិននេះបើយោងតាមលោក Felu ដែលជានាយកគម្រោងក្រុមហ៊ុននេះលោកនិយាយថាឱកាសចំណេញពីការវិនិយោគគឺជាការពិចារណាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនិយាយថា
因为在西港这边来讲，毕竟就是说，用很多人话讲啊，类似于咱们国内八九十年代的深圳。
នៅក្រុងព្រះសីហនុដូចមនុស្សជាច្រើនបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងទីក្រុងសិនចិននៅក្នុងទសវត្ស1980និង1990ដែរដោយសារតែជោគជ័យរបស់ក្រុងសិនចិនមនុស្សជាច្រើនដែលមានគំនិតធ្វើអាជីវកម្មឬមានប្រាក់ចង់វិនិយោគនៅទីនេះក្នុងដែនដីដែលពោពេញដោយសក្តានុពលនៅគ្រប់វិស័យនេះឱកាសមានកាន់តែធំ
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជាញឹកញយរងការរិះគន់ចំពោះការងាកទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបឯកបកនិងប្រកាន់យកការដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការតាមចិនដោយចំហទោះជាយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់ជនជាតិចិនភាគច្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចយូរឆ្នាំនិងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់លោកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺជាមូលហេតុសំខាន់មួយក្នុងចំណោមមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលពួកគេមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាលោកលូនិយាយថា
គំនិតគឺ有这个投资意识或者是有这个
ប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនកត្តាដូចជាឥរិយាបថរបស់កម្ពុជាចំពោះប្រទេសចិនទំនាក់ទំនងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរនិងគោលនយោបាយបើកចំហរបស់កម្ពុជាបានជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគចិនគ្រប់ប្រភេទមកទីនេះដែលវាស្រដៀងនឹងសម័យដែលមនុស្សម្នានាំគ្នាសម្រុករករកមាសអញ្ចឹងដែរ
លោកយ៉ាងដែលជាម្ចាស់សន្តាគារផ្កាយ5នៅក្រុងអ៊ីស៊ូក្នុងខេត្តហ៊ូបេមានគម្រោងវិនិយោគកន្លែងលំហែកាយដារ៉ាសាកូដែលនឹងអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន Union Development Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនចិនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងធៀនជៀនលោកយ៉ាងនិយាយថា
ទីស្រ័យមក感觉这个地方
ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដែលវិនិយោគក្នុងគម្រោងនេះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាកន្លែងនេះល្អណាស់ស័ក្តិសមសម្រាប់ទេសចរការលំហែកាយនិងផ្ទះស្នាក់នៅពេលចូលនិវត្តន៍ដូច្នេះយើងមកពិនិត្យមើលទីនេះនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងនេះស្អាតណាស់បរិស្ថានក៏ល្អដែរ
លោកលីនដែលជាបុគ្គលិកចូលនិវត្តន៍របស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយនៅក្រុងសៀមិនខេត្តហ្វឺជៀនបានសម្រេចចិត្តវិនិយោគទឹកប្រាក់700លានយួនឬស្មើនឹង14លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់សន្តាគារកម្ពស់14ជាន់ក្បែរឆ្នេរអូឈើទាលបន្ទាប់ពីបានមកទីនេះប្រមាណដងលោកកំពុងរងចាំលិខិតអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសាងសង់អគាររបស់លោកលោកលីននិយាយពេលកំពុងដើរទៅលើឆ្នេរថា
មកទីស្លាយទៅ通过朋友介绍他说呢柬埔寨
ពីដំបូងខ្ញុំមកទីនេះតាមការណែនាំរបស់មិត្តភ័ក្តិម្នាក់គាត់និយាយថាក្នុងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនយើងនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាមុនគេ
លោកលីននិយាយថាដើម្បីមកប្រទេសកម្ពុជាបានជនជាតិចិនត្រូវការតែទស្សនកិច្ចឆ្លងកាត់ប៉ុណ្ណោះលោកថានេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែលោកហាក់ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភបន្តិចបន្តួចពីការវិនិយោគរបស់លោកលោកបានកត់សម្គាល់ថានៅក្រុងព្រះសីហនុភាគច្រើនគឺជាជនជាតិចិនដែលសង់អគារស្នាក់នៅសម្រាប់ជនជាតិចិនដូចគ្នាក្រុមហ៊ុន Prince Real Estate Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យចិនដែលមិនសូវល្បីឈ្មោះមួយបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យធំបំផុតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំធំផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេលតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមហ៊ុននេះបានអះអាងថាខ្លួនឯងជាអ្នកនាំមុខផ្នែកអចលនទ្រព្យនៅកណ្ដាលទីក្រុងនៅកន្លែងតាំងបង្ហាញអគារការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកោះពេជ្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកទិញមួយក្រុមមកពីក្រុងសៀងហៃទើបតែចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាទិញអគារស្នាក់នៅជាបន្ទប់បន្ទប់កិច្ចសន្យារបស់អ្នកស្រី Queen បង្ហាញថាអ្នកស្រីយល់ព្រមទិញបន្ទប់មួយក្នុងតម្លៃ $113,500 ក្នុងអគារ Prince International Plaza ដែលមានទីតាំងនៅតាមមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបើគិតជាម៉ែត្រការ៉េវាមានតម្លៃ$2,270ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េដែលតម្លៃនេះថោកណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអចលនទ្រព្យនៅក្រុងសៀងហៃនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកស្រីមានគម្រោងទិញ10បន្ទប់បន្ថែមទៀតពេលអ្នកស្រីមកប្រទេសកម្ពុជាលើកក្រោយបន្ទប់ទាំងអស់ដែលអ្នកស្រីទិញគឺសម្រាប់ការវិនិយោគអ្នកស្រីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីឆាវយល់ព្រមបង់ប្រាក់ $765,000សម្រាប់បន្ទប់ដែលមានទំហំ93ម៉ែត្រការ៉េក្នុងអគារនេះដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃខ្លះហើយបានបង់ប្រាក់កក់ចំនួន$2,000សម្រាប់ថ្លៃទិញបន្ទប់នីមួយនីមួយពួកគេមកទីនេះដោយសារបរិសម្ភារៈដែលធ្វើជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យរបស់ពួកគេភ្នាក់ងារនោះនិយាយថាលោកបានខាតបង់ប្រាក់រាប់លានយួនឬស្មើនឹងរាប់សែនដុល្លារនៅក្នុងក្រុងសៀងហៃហើយភរិយារបស់លោកបានលែងលះជាមួយលោកមួយឆ្នាំក្រោយមកលោកបានមកប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈមិត្តភក្តិរបស់លោកហើយលោកបានចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលលោកហៅថាជីវិតទី2របស់លោកនៅទីនេះភ្នាក់ងាររូបនេះបាននិយាយថា
តែសារអ្វីក៏មិនមាន
上海老婆也离婚了。
ខ្ញុំលក់បាន5ឬ6បន្ទប់ដែលមានតម្លៃ10លានយួនស្មើនឹង1លាន4សែនដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងស្រួល
លោកនិយាយថាលោកលក់បន្ទប់បានរាប់រយក្នុងមួយឆ្នាំហើយអ្នកទិញទាំងអស់សុទ្ធតែជាជនជាតិចិន ចំពោះមូលហេតុដែលជនជាតិចិនជាច្រើនចង់មកវិនិយោគផ្នែកអចលនៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ្នាក់ងាររូបនេះពន្យល់ថា
ដោយសារតែនេះជាឱកាសល្អមួយឲ្យប្រទេសចិនទទួលបានប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសចិនក៏មកទីនេះដែរ
ក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវក្នុងការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Prince Group លោកយូដែលមកពីខេត្តហ៊ូបេនិយាយថាលោកលក់បាន7100បន្ទប់ក្នុងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះលោកគិតថាមនុស្សជាច្រើនចង់ទិញបន្ទប់ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែវាពិបាកធ្វើអាជីវកម្មនៅប្រទេសចិនហើយពួកគេជឿថាមានឱកាសច្រើនក្នុងការរកប្រាក់នៅទីនេះដោយសារតែការពង្រីកក្រុងដែលរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សលោកនិយាយថា
ជនជាតិចិនកំពុងមកប្រទេសក្រៃក្រោនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យនៅចំណុចកណ្ដាលនៃប្រទេសពេលប្រទេសនោះបើកចំហនិងធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយនឹងសកលភាវូបកម្មនិងមានការពង្រីកក្រុងជាមិនខានបន្ទាប់មកចំណុចកណ្ដាលនៃទីក្រុងនឹងក្លាយជាកន្លែងរកប្រាក់បានច្រើនដូច្នេះអាគារបន្ទប់ស្នាក់នៅទាំងអស់នៅកណ្ដាលទីក្រុងនឹងមានតម្លៃខ្ពស
់ភ្នាក់ងាររូបនេះបន្ថែមថាមានហេតុផលផ្សេងៗទៀតដែលជឿចិនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាលោកនិយាយថា
ប្រទេសកម្ពុជាចាយប្រាក់ដុល្លារប្រទេសនេះមិនបារម្ភថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះពុំប្រាក់ដុល្លារបន្ថែមនិងមិនបារម្ភពីគោលនយោបាយពង្រីកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិននោះទេ
ពេលត្រូវសួរថាតើជនជាតិចិនទាំងនោះអាចវេប្រាក់ដោយគេចផុតពីវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងនៃការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយរបៀបណាលោកយូនិយាយថាពួកគេមានមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងរួមទាំងការវេប្រាក់តាមធនាគារដោយសម្ងាត់និង Bitcoin ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធពន្យល់បន្ថែមមនុស្សជាច្រើនសង្ស័យថាជនជាតិចិនមួយចំនួនរួមទាំងអ្នកបើកកាស៊ីណូផងដែរកំពុងកេងចំណេញពីច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ដ៏ធូររលុងរបស់កម្ពុជាដើម្បីលាងលុយកខ្វក់របស់ខ្លួនលោកថនរដ្ឋាមកពីអង្គការមេដាធម្មជាតិនិយាយថា
ភាគច្រើនដែលយើងសង្ស័យហ្នឹងហើយក៏មានអ្នកសង្ស័យច្រើនដូចយើងដែរហ្នឹងថាដូចជាមកបែបលក្ខណៈលាងលុយកខ្វក់ដោយសារតែយើងមើលឃើញពីការហ៊ានទិញដីក្នុងចំនួនដ៏ថ្លៃការហ៊ានបើកមុខរបរឬក៏ជួលកន្លែងណាមួយក្នុងចំនួនថ្លៃដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងមិនហ៊ាននឹងធ្វើ
លោកយូជឿថាមានកំណើនខ្លាំងក្នុងវិស័យអចលនៈទ្រព្យក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់មានចំនួនច្រើនហួសប៉ុន្តែលោកច្បាស់ថាសម្រាប់ហេតុផលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទេលោកសាងដែលជាម្ចាស់រាងកសាលមួយនឹងបានទិញបន្ទប់ស្នាក់នៅមួយនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុមិនបារម្ភពីបញ្ហាអចលនៈទ្រព្យនេះទេលោកសាងនិយាយថា
ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនគិតថាមានបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគេសង់អាគារជាបន្ទប់កាន់តែច្រើនទៅនាពេលអនាគតវាពិបាកនឹងនិយាយណាស
់លោកបន្ថែមថា
វាអាចដែរដែលថាជនជាតិចិនកាន់តែច្រើនទៅនឹងមកទីនេះ
អ្វីដែលលោកច្បាស់គឺថាមិនមែនជនជាតិចិនគ្រប់គ្នាដែលមកវិនិយោគនៅទីនេះទទួលបានជោគជ័យនោះទេក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដែលធ្វើអាជីវកម្មពួកគេពាក់កណ្ដាលបានខាត់បងប្រាក់លោកសាងបាននិយាយថា
មនុស្សមួយចំនួនកំពុងខាតប្រាក់ប្រហែលដោយសារពួកគេមកវិនិយោគនៅទីនេះលឿនពេកដោយមិនបានសិក្សាពីទីផ្សារច្បាស់លាស់ថ្លៃជួលនៅទីនេះអាចថ្លៃជាងឬប្រហែលនឹងតម្លៃនៅក្រុងធំៗនិងក្រុងលំដាប់លេខ1ក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យម៉ត់ចត់ទេគឺពួកគេគ្រាន់តែជួលកន្លែងទាំងនេះដែលមានថ្លៃជួលខ្ពស់ទាំងងងឹតងងុលដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មហើយក្រោយមកក៏ខាតបង់ប្រាក់របស់ពួកគេ
ភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់លោកស៊ូក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតទើបតែបើកថ្មីនេះលោកមិនដឹងថាតើអាជីវកម្មរបស់លោកនឹងរកប្រាក់បានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទូទាត់ថ្លៃជួលប្រចាំខែចំនួន $10,000ឬយ៉ាងណានៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពលោកនិយាយថាន
ៅស្រុកកំណើតរបស់យើងគឺខេត្តហ្វូជៀនយើងមានពាក្យស្លោកមួយថាលះបង់ខ្លួនយើងនោះយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យប្រសិនបើយើងមិនហ៊ានសាកល្បងទេតើយើងដឹងយ៉ាងម៉េចបានថាតើយើងនឹងអាចរកប្រាក់បានឬអត់នោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីអំពីការដែលកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងពង្រីកកិត្តិយសនុភាពកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមនឹងការពិនិត្យតាមដានកាន់តែខ្លាំងពីអន្តរជាតិ ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមប្រែក្លាយទៅជាទិសដៅទេសចរសុខាភិបាលសម្រាប់ព្យាបាលថ្មីនិងកែសម្ផស្សលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំខ្នាតអន្តរជាតិដ៏ធំហៅថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបឬ ASEM លើកទី13នៅថ្ងៃទី16 17ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលមានការចូលរួមពីក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសចំនួន51កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវគេដឹងថានឹងផ្តោតលើបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសន្តិសុខវប្បធម៌ហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំដឹងថានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបតើកិច្ចប្រជុំនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាហើយវាមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលនេះបាទ
កិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបហៅកថា ASEM គឺជាស្ពានយន្តការមួយសំខាន់តភ្ជាប់ប្រទេសនៅអាស៊ីហើយនិងនៅអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិកជាង50ប្រទេស51ប្រទេសហ្នឹងហើយបូកជាមួយនឹងអង្គការតំបន់2គឺសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងអាស៊ាន Secretariat អញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាយន្តការមួយសំខាន់ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់រវាងប្រទេសដែលជាសមាជិកនៅលើបញ្ហាតំបន់និងសកលលោកហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រមធានបទការពង្រឹងនៅយន្តការពហុភាគីនិយមដើម្បីឲ្យមានការកំណត់សេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានការចូលរួមឬក៏បែងចែកផលលាភនឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនឹងគឺជាធានបទសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហើយនេះគឺជាយន្តការមួយសំខាន់ដែលប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកនឹងខំប្រឹងជំរុញពង្រឹងបន្ថែមយន្តការពហុភាគីនឹងព្រោះតែកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដែរគឺយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាថាយន្តការពហុភាគីនិយមនឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលពីព្រោះអត់មានប្រទេសណាមួយមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាសកលដូចជាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាជំងឺឆ្លងដូចជា Wuhan virus នឹងជាដើមវាត្រៀមទៀននៅកិច្ចសហប្រតិការអន្តរជាតិចឹងទេអានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលកម្ពុជាអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការគិតបកការជាទស្សនៈទៀនដើម្បីពង្រឹងនៅយន្តការពហុភាគីហើយតទៅនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទៀតសោតហ្នឹងក៏យើងជំរុញបន្ថែមដែរវាព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងដែរគឺចង់ឲ្យមានយន្តការពហុភាគីសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេស WTO អង្គការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងមានភាពគេថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជំរុញនៅចរន្តពាណិជ្ជកម្មសកលលោកហ្នឹងចឹងនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលកម្ពុជាចូលរួមចំណែកហើយផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់មួយទៀតរបស់កម្ពុជាដែរគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេយល់ពីការពិតនៅកម្ពុជាឲ្យបានច្បាស់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌នយោបាយសន្តិសុខជាពិសេសម្ហូបចំណីអាហាររបស់កម្ពុជានឹងដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិស្គាល់ពីព្រោះថានេះជាលើកទី1ហើយក្នុងការរៀបចំប្រជុំធំយ៉ាងនេះដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលអំពីតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបហ្នឹងបាទ
បាទតើកម្ពុជាពេលនេះអាចមានការត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដើម្បីដូចថាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬក៏ reach out ឬក៏ធ្វើទំនាក់ទំនងជាពហុភាគីហ្នឹងបាទ
យន្តការហ្នឹងនិយាយចំទៅវាជាយន្តការសំខាន់មួយដើម្បីជំរុញផ្សាយសារទៅដល់អន្តរជាតិកុំឲ្យប្រកាន់ចំពោះនៅនយោបាយគាំពារនិយមឯកតោភាគីនិយមពីព្រោះថាឯកតោភាគីនិយមនិងគាំពារនិយមហ្នឹងគឺជាការកម្រៀងកំហែងដល់យន្តការពហុភាគីនិយមហើយមួយទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសន្តិភាពពិភពលោកមួយដែលគោរពលើច្បាប់អន្តរជាតិពីព្រោះថាប្រទេសតូចប្រទេសធំគួរតែមានសិទ្ធិស្មើគ្នាលើឆាកអន្តរជាតិហើយបើមានចំនួនគួរតែដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីនិងតាមច្បាប់អន្តរជាតិអានឹងគឺវាជាយន្តការមួយការពារផលប្រយោជន៍កម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកដែរអញ្ចឹងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យមានយន្តការពហុភាគីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងបាន
បាទនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាសពថ្ងៃហាក់ដូចជាមានភាពល្អកកខ្លះជាមួយនឹងលោកខាងរិចឬក៏សហភាពអឺរ៉ុបអីរឿងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សតើបញ្ហានេះអាចនឹងជះឥទ្ធិពលខ្លះទេទៅដល់ ដូចថាតំណាក់តំណងជាពហុភាគីនឹងបាទ
តំណាក់តំណងកម្ពុជាអឺរ៉ុបជាតំណាក់តំណងទ្វេភាគីក៏យើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតតើតើបញ្ហា ABA ហ្នឹង ABA ហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាទ្វេភាគីឬក៏ជាបញ្ហាឯកតោភាគីទៅទៀតព្រោះ ABA គេឲ្យមិនឲ្យវាអាស្រ័យទៅលើសហគមន៍អឺរ៉ុបតើតើតលក្ខខណ្ឌនៃផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាអត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់ស្អីយន្តការពហុភាគីអាស៊ាននឹងទេអញ្ចឹងនៅបែងចែកតែតើតើយន្តការពហុភាគីហើយនឹងយន្តការទ្វេភាគីបើបញ្ហានឹងជាបញ្ហាទ្វេភាគីដោះស្រាយទ្វេភាគីបើបញ្ហាជាពហុភាគីដោះស្រាយពហុភាគីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតំណែងកម្ពុជាសហគមន៍អឺរ៉ុបទោះបីតែមានបញ្ហាតានតឹងមួយចំនួនក្តីតើតើបញ្ហា EVA ក៏វាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់យន្តការអាស៊ាននឹងដែរ
បាទកន្លងមកកម្ពុជាបានចូលរួមអ្វីខ្លះនៅក្នុងដូចថាវេទិកាអាស៊ានហ្នឹងបាទតាំងពីចូលជាសមាជិកមក
កន្លងទៅកម្ពុជាតែងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានវាមានច្រើនក្លាក់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងវាមានខាងអាត់សុំថ្នាក់ថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្នាក់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋអាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលចឹងទេកម្ពុជាកន្លងទៅបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរការរបស់ ASEM ហ្នឹងហើយទាញតាក់ទាញយក ASEM មកធ្វើនៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរគេដើម្បីយើងពង្រឹងនៅចំហនៅទូននទីរបស់ខ្លួននៅក្នុង ASEM ហ្នឹងអញ្ចឹងការរៀបចំប្រជុំ ASEM ហ្នឹងគឺជាគេថា challenge គឺជាឧបសគ្គមួយធំចំពោះកម្ពុជាព្រោះវាធំការប្រជុំនឹងវាធំមានតាក់ដឹកនាំអន្តរជាតិមកច្រើនអញ្ចឹងទាំងបញ្ហា logistic ទាំងបញ្ហាសន្តិសុខទាំងបញ្ហាក្រុមសារអីនឹងជាដើមគឺជាការប្រជុំមួយធំដែរចំពោះកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែទទួលយកពីព្រោះថាសូម្បីតែប្រទេសកម្ពុជានឹងតូចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចង់ចូលរួមចំណែករបស់ខ្លួននឹងនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទ
បាទតើទូនីតិចាប់ពីពេលនេះទៅអាចនឹងពង្រីកខ្លួនប៉ុណ្ណានៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារការចាប់ផ្ដើមដូចថាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំដុតយ៉ាងដូចនេះទៅបាទ
ចឹងទេសម្លេងរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេឮហើយទទួលស្គាល់អន្តរជាតិនិយាយចំទៅគេស្គាល់ខ្មែរប្រសើរជាងមុនហើយមួយទៀតគឺជាបទពិសោធន៍ដែលកម្ពុជាអ្នកទទួលបានក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំធំៗអញ្ចឹងហើយនឹងទី3គឺដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងយល់អំពីបញ្ហាអន្តរជាតិហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ជាភាសាតម្លៃគុណតម្លៃនៃយន្តការពហុភាគីពីព្រោះថាហ្នឹងគឺជាសសរស្តម្ភមួយនៃនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដែរដើម្បីពង្រឹងនៅយន្តការពហុភាគីហ្នឹងតែមានលក្ខណៈបើកចំហប្រជាបាននិងប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងពីព្រោះថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចយើងមិនអាចរស់នៅដាច់ដោយឯងឯកោតែម្នាក់ឯងនោះទេគឺយើងរស់នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងនាមជាជាតិអាស៊ានយើងអាចរៀបបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំផងហើយធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់កម្ពុជាយើងត្រូវបានគេឮផងបាទ
បាទមានរឿងសន្តិសុខហើយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតើអាចនឹងមានផលប្រយោជន៍ច្រើនឬក៏ជានយោបាយមកដោយច្រើននេះសម្រាប់កម្ពុជាពីអាស៊ានហើយកម្ពុជាអាចនឹងចូលរួមទៅអាស៊ានវិញយ៉ាងម៉េចកន្លងមកឬក៏ទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណាបាទ
ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៃប្រទេសណាមួយដូចជាប្រទេសកម្ពុជានឹងជាដើមវាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ឬក៏អន្តរតំបន់ឬសកលលោកទេវាតែងតែមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងសន្តិសុខការចូលរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាសេរីភាពសន្តិសុខក្នុងតំបន់ពិភពលោកហ្នឹងក៏វាដូចជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការធានាសន្តិសុខនិងសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងដែរដូច្នេះហ្នឹងគឺជាការផ្សារភ្ជាប់សន្តិសុខរវាងប្រទេសមួយហើយនឹងតំបន់និងអន្តរជាតិទី2តទៅការអភិវឌ្ឍក៏យ៉ាងដែរយើងមិនអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដោយឯកោនោះទេគឺយើងត្រូវផ្សារភ្ជាប់នៅប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគរបៀបប្រទេសយើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិអញ្ចឹងទេអានឹងគឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីធានាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍការមានភាព dynamic ហើយនឹងមានការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាចេះទៅមុខអញ្ចឹងទេទីផ្សារអន្តរជាតិទុនវិនិយោគពីបរទេសនឹងក៏សំខាន់ណាស់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចល្អនៅកម្ពុជាទី3តកតងវិស័យសង្គមមនុស្សបបធរនឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជននឹងប្រជាជននឹងគាត់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក សាសនាផ្សេងផ្សេងយល់គ្នារស់នៅដោយសប្បុរសរមណីស្បែកពណ៌សម្បល់ខុសគ្នាអីក៏អាចនិយាយគ្នាបានដែរអញ្ចឹងទីអានឹងគឺជាតម្លៃមួយនៃមនុស្សជាតិឲ្យគុណតម្លៃទាំងអស់ស្មើស្មើគ្នាមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍មិនប្រកាន់សាសនាឬក៏ជាតិសាសន៍អីទេអញ្ចឹងអានឹងគឺជាតម្លាភាពមនុស្សនិងមនុស្សពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងមានបេះដូងបើកចំហមានការគិតបើកចំហហើយទទួលនៅហៅថា diversity ភាពភេទចម្រុះនៃមនុស្សជាតិហ្នឹងបាទ
បាទជាចុងក្រោយលោកបណ្ឌិតមានអ្វីជាការបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងទៀតនៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាសមការប្រជុំអាសមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទេបាទ
និយាយចំទៅការប្រជុំអាសមហ្នឹងវាត្រូវចំណាយលុយថវិកាកម្លាំងធម្មពលអស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងទេប្រជាជនឆ្ងល់ថាតើផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងនៅក្រង់កន្លែងណាយើងចំណាយលុយអស់ច្រើនចម្លើយគឺថាផលប្រយោជន៍ជាតិគឺវាអាស្រ័យទៅលើការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិបើយើងអត់ជួយជ្រោមជ្រែងបំពេញតួនាទីខ្លួនដែលជាសមាជិកមួយនៃសហគមន៍អន្តរជាតិក៏យើងមិនកើតដែរអញ្ចឹងអានឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចប្រទេសមួយដើម្បីចូលរួមថែរក្សាសេរីភាពសន្តិសុខអភិវឌ្ឍសកលលោកនឹងទី2អាចជំរុញកិច្ចចានុភាពឬក៏ទូនាទីឬក៏មុខមាត់របស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិដែរពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសតូចនិយាយចំគេមិនសូវស្គាល់ទេប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាពីសក្តានុពលវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាទេសចរនៅកម្ពុជាដែរពីព្រោះថាថ្មីថ្មីហ្នឹងកម្ពុជាក៏ជំរុញបន្ថែមទាក់ទងការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតវប្បធម៌អញ្ចឹងទេនេះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីកម្ពុជាបង្ហាញពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសក្តានុពលទេសចរនិងវប្បធម៌របស់ខ្លួនដែរនឹងហើយជាផលប្រយោជន៍ជាតិទោះបីតែយើងមិនឃើញជាលក្ខណៈជាលក្ខណៈ material ជាលក្ខណៈលុយកាក់ឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការទទួលស្គាល់ទូនាទីរបស់កម្ពុជានឹងគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាកើតតែមានមុខមាត់ក៏ដូចជាមានអធិបុលឬឆាប់រាជានឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណិតជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបា
ទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរបស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំខ្នាតអន្តរជាតិដ៏ធំហៅថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឬ ASEM លើកទី13របស់កម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលមានការចូលរួមពីក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសចំនួន51បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការកើនឡើងនៃចំនួនរវាងក្រុមជនជាតិភាគតិចប្រដាប់អាវុធនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបកាលពីឆ្នាំមុនបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខណៈមានការចោទប្រកាន់កាន់តែខ្លាំងថាការបង្ក្រាបរបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិចេញបទបញ្ជានាពេលថ្មីៗនេះឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែការពារជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះក្រុមជនជាតិភាគតិចផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានប្រយុទ្ធអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងដែនដីដែលសម្បូរដោយធនធានកំពុងបង្ហាញក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើឃោរឃៅដែលធ្វើឡើងដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះលោក Steve Sanford រាយការណ៍ពីទីក្រុងឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកភូមិជួនជាតិសានទន្ទឹងរង់ចាំសន្តិភាពជាយូរមកហើយគណៈការប្រយុទ្ធរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពរំដោះជាតិតាអាងដែលជាក្រុមជួនជាតិភៀតតិចប្រដាប់ដោយអាវុធនៅក្នុងតំបន់បង្កការលំបាកកាន់តែខ្លាំងដល់ពលអ្នកភូមិអ្វីដែលជាទុកព្រួយធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងបំផុតនោះគឺការកើនឡើងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីចូលទៅកាន់តំបន់ភ្នំនេះដែលការនេះបានបង្កហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ជនស៊ីវិលអាចនឹងចាំកណ្ដាលការប្រយុទ្ធតតាំងដាក់គ្នានេះលោកអ៊ូម៉ងជុនគ្រូបង្រៀននៅសាលារៀនក្នុងក្រុងណាំសានបាននិយាយថា
The sound of the helicopters was very terrifying and the loud explosions falling around the village were
សំឡេងឧទ្ធម្ភាគចៈពិតជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់សំឡេងផ្ទុះគ្រាប់ដែលទម្លាក់នៅជុំវិញភូមិគឺពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងណាស់មិនថាគ្រាប់បែកនោះទម្លាក់នៅក្នុងក្រុងឬនៅតំបន់ផ្សេងទៀតទេសំឡេងផ្ទុះនោះគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់សម្រាប់ក្មេង
ៗជនស៊ីវិលប្រហែល 8,000 នាក់បានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរដ្ឋសានក្នុងឆ្នាំ2019ហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតបានរត់ចេញដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរដ្ឋកាឈិនរដ្ឋការ៉ែននិងរដ្ឋរខាញ់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ដោយអ្នកស្រីឆាំតុងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋសានមានក្តីកង្វល់ថាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិនានានឹងបន្តប្រងើយកន្តើយទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនពីការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ានេះហើយពួកគេនឹងនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តទង្វើនេះយ៉ាងកឃ្លើនអ្នកស្រីឆាំតុងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋសានបានថ្លែងថា
There's no international pressure and that they can commit such
ប្រសិនបើគ្មានសម្ពាធពីអន្តរជាតិនឹងការថ្កោលទោសចំពោះការប្រើប្រាស់អាវុធបែបនេះប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់នានានោះទេពួកគេនៅតែអាចប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដូចនេះនឹងការវាយប្រហារដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវបែបនេះដដែល
ការគំរាមកំហែងពីការវាយប្រហារភ្លាមៗដោយឥតឈប់ឈរទាំងនេះបានបង្កើនការលំបាកដល់កុមារដែលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិចសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដូចជាអ្នកស្រី Mary Renou ការការពារកូនកូនរបស់អ្នកស្រីពីព័ត៌មានអាក្រក់នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកគឺជាការងារដ៏លំបាកមួយអ្នកស្រី Renou និយាយថាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះ Nordin អាយុ10ឆ្នាំបានក្លាយជាក្មេងមិនសូវនិយាយស្ដីនៅរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះហើយព្យាយាមបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចតាមរយៈការគូគំនូរវិញអ្នកស្រី Mary Renou បាននិយាយថា
ខ្ញុំងែ I told my son not to worry because things will get better.You don't need to be scared.
ខ្ញុំបានប្រាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំកុំឲ្យបារម្ភព្រោះថាស្ថានភាពនឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញកូនកុំខ្លាចអីខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងនិងគិតថាមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាការប្រយុទ្ធគ្នានឹងជំនួសនឹងត្រូវបញ្ចប់ឆាប់ឆាប់នេះខ្ញុំព្យាយាមលើកទឹកចិត្តគាត
់ខណៈការប្រយុទ្ធគ្នានៅបន្តកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់សម្បូរធនធាននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងជនភៀសខ្លួនសង្កឹមថាការពិនិត្យតាមដានកាន់តែខ្លាំងពីអន្តរជាតិលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងនាំមកនូវការទទួលខុសត្រូវនិងសន្តិសុខសម្រាប់ជនស៊ីវិលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសវៀតណាមដែលមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរហូរចូលកើនឡើង3ដងពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2018ចង់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសទៅពិនិត្យព្យាបាលជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកគេលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាធម្មតាសម្រុកចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទៅមើលស្ថាបត្យកម្មសម័យអាណានិគមនិងផ្ទាំងថ្មដែលផុសចេញពីសមុទ្រនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកខ្លះតម្រង់គោលដៅទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកនៅក្នុងប្រទេសនេះពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃឧស្សាហកម្មទេសចរសុខាភិបាលចុងក្រោយនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្រមមន្ត្រីវៀតណាមបានលើកឡើងថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានកើនឡើង3ដងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2018ពួកគេរំពឹងថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរនឹងបន្តកើនឡើងហើយជាពិសេសពួកគេមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមជាលក្ខណៈទេសចរសុខាភិបាលដូចជាដើម្បីទៅព្យាបាលធ្មេញនិងវះកាត់កែសម្ផស្សស្ថិរភាពនយោបាយរបស់វៀតណាម តម្លៃសមរម្យនៃសេវាថែទាំសុខភាពនិងឱសថដែលមានគុណភាពខ្ពស់មួយចំនួនបានជំរុញឲ្យមាននិន្នាការនេះរួចហើយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រទេសវៀតណាមមានជំហរចូលរួមជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានសិង្ហបុរីថៃនិងតៃវ៉ាន់ក្នុងការទាក់ទាញទេសចរសុខាភិបាលប៉ុន្តែការព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមមានតម្លៃថោកជាងប្រទេសផ្សេងទៀតលោក Mike Lynch គឺជានាយកក្រុមហ៊ុន SSI Institutional Brokerage មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Ho Chi Minh លោកបានថ្លែងថា
I do see a trend of people coming here it is cheaper to get things done here than it is in Thailand andDefinitely Singapore. The biggest group is cosmetic surgery.
ខ្ញុំពិតជាបានឃើញមាននិន្នាការមួយដែលមនុស្សម្នាមកកាន់ទីនេះ។ការព្យាបាលនៅវៀតណាមមានតម្លៃថោកជាងនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសសិង្ហបុរី។ក្នុងចំណោមទេសចរសុខាភិបាលសេវាកែសម្ផស្សតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងគេ។មានសេវាបែបនេះច្រើនណាស់នៅទីនេះ
។គិតមកដល់ថ្ងៃនេះជនបរទេសជាង 80,000 នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម។ដើម្បីពិនិត្យមើលសុខភាពនិងព្យាបាលជំងឺនេះបើយោងតាមគេហទំព័រព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ Vietnam Investment Review គេហទំព័រដដែលបានបន្ថែមថាភ្ញៀវទេសចរទាំងនេះចូលរួមបង្កើតប្រាក់ចំណូលសរុបជាង 1,000 លានដុល្លារវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនេះបានកើនឡើងពី 18% ដល់ 20% ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឈ្មោះថា Dizen Shira and Associates រកបានចំណូលរហូតដល់ទៅ 2,000 លានដុល្លារគិតតែនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាវៀតណាមកំពុងលេចមុខលេចមាត់ជាតួអង្គសំខាន់មួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកត្រានកុកបាវនាយកផ្នែកផែនការនិងទីផ្សារនៅឯមន្ទីរពេទ្យ City International នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់តំបន់នៅដើមឆ្នាំនេះថាវៀតណាមគឺជាកន្លែងដែលគេចូលចិត្តទៅទទួលសេវាសុខាភិបាលនិងពិនិត្យសុខភាពនេះបើយោងតាមការស្រង់សម្ដីរបស់លោកត្រានកុកបាវដោយកាសែតវិនិយោគ Investment Review បើតាមចំនួនប្រាក់ចំណូលនៅសង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាទេសចរសុខាភិបាលពិតជាបង្កើតប្រាក់ចំណូលអាញាធរទេសចរថៃបានប៉ាន់ប្រមាណថាចំណូលសរុបពីទេសចរសុខាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2018មានចំនួន 26,000 លានបាតឬប្រមាណ860លានដុល្លារគឺកើនឡើងចំនួន 14% បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលពីវិស័យនេះកាលពីឆ្នាំ2017នេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ថៃចំណែកឯប្រាក់ចំណូលពីទេសចរសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីវិញបានកើនឡើងក្នុងកម្រិតប្រចាំឆ្នាំ 10% នៅឆ្នាំ2017គឺមានចំនួន 1,000 លានដុល្លារសិង្ហបុរីឬប្រមាណ 737 លានដុល្លារនេះបើតាមទស្សនាវដ្តីសុខភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Healthcare Asia ទេសចរសុខាភិបាលបានបង្កើតប្រាក់ចំណូលយ៉ាងហោចណាស់ 1/3 នៃប្រាក់ចំណូលរបស់មន្ទីរពេទ្យឯកជននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាទីផ្សារទេសចរសុខាភិបាលធំជាងគេនៅលើពិភពលោកគិតត្រឹមឆ្នាំ2017នេះបើតាមការស្រាវជ្រាវរកឃើញរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Zion Market Research ហើយដែលត្រូវបានដកស្រង់មកចុះផ្សាយដោយគេហទំព័រទេសចរ TTG Asia នៅចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2018ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសនៅប្រទេសវៀតណាមបានកើនឡើងពី5លានទៅជាង15លាននាក់ទិន្នន័យពីការិយាល័យស្ថិតិទូទៅបង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរចិនជាង2លាន8សែននាក់បានទៅលេងប្រទេសវៀតណាមពីខែមករាដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ហើយចំនួនភ្ញៀវទេសចរកូរ៉េខាងត្បូងបានកើនឡើង 22% នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018គឺកើនឡើងដល់ចំនួនជាង2លាន4សែននាក់ប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រភពទេសចរពីរសំខាន់បំផុតនៅទីកន្លែងទេសចរតាមមាត់សមុទ្រសម្រាប់លំហែកំសាន្តដែលភ្ញៀវទេសចរទាំងនេះចូលចិត្តទស្សនាមានដូចជាកោះហ្វូកុកឬកោះត្រល់និងនៅទីក្រុងដាណាងជាដើមនោះអូសៀនកំសាន្តនានាបានព្យាយាមដាក់បញ្ចូលអគារនានាដើម្បីធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរទាំងនេះមកទស្សនានិងធ្វើឲ្យទេសចរសុខាភិបាលកាន់តែមាននិរន្តរភាពលោក Raph Mathais ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ In Focus Mekong Research នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បាននិយាយថាវិស័យពេទ្យថ្មីក៏កំពុងទាក់ទាញជនជាតិអូស្ត្រាលីឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសនេះក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដោយទៅនឹងការកែសម្ផស្សតែទាក់ទាញជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងដែរពេទ្យថ្មីមួយចំនួនបានទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយត្រឡប់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាច្រើនគឺជាគ្រូពេទ្យវះកាត់កែសម្ផស្ស លោក Lynch និយាយថាពេទ្យថ្មីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានតម្លៃ 1/10 នៃតម្លៃពេទ្យថ្មីនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងហើយគុណភាពនៃវេជ្ជបណ្ឌិតនៅវៀតណាមត្រូវបានគេទទួលស្គាល់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកបានព្យាករថាក្រុមហ៊ុនសេវាសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់និងបើកការិយាល័យនៅវៀតណាមបើទោះបីជានៅពេលនេះពួកគេមិនទាន់មានវត្តមាននៅទីនោះនៅក្នុងពេលនេះនៅឡើយក៏ដោយប្រទេសសង្ហបុរីតៃវ៉ាន់និងថៃនៅតែមានគេឈ្មោះល្អជាងសម្រាប់សេវាសុខភាពជាទូទៅឧទាហរណ៍នៅប្រទេសថៃជនបរទេសតែងតែទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកគេសម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពគ្រប់មុខតែរួមមានការធ្វើតេស្តរកមើលដុំសាច់កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងបញ្ហាសរសៃឈាមបេះដូងជាដើមលោក Matthews អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអស់រយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយនោះបានប្រមានប្រឆាំងនឹងការព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកបាននិយាយថាវិជ្ជបណ្ឌិតបានវះកាត់ដាក់គ្រឿងខុសបន្ទាប់ពីបានធ្វើឲ្យបាក់ជើងមួយហើយការប្តឹងផ្ដាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងកំហុសឆ្គងក្នុងការអនុវត្តការងារសុខាភិបាលនេះកម្របានជោគជ័យណាស់លោកបានថ្លែងថា
I would say it's spotty at best but if it comes to dental and if it comes to plastic surgery
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវិស័យសុខាភិបាលទាំងមូលនៅមានកម្រិតប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីពេទ្យថ្មីឬការវះកាត់កែសម្ផស្សវិញខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាល្អ
ការចំណាយប្រាក់បន្ថែមអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងទទួលបានភាពសំណុកស្រួលបន្ថែមប៉ុន្តែតម្លៃព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមនៅតែមានតម្លៃទាបជាងនៅប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍជាងនេះលោក John Rockhol អាយុ67ឆ្នាំដែលជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់នៅក្រុមហ៊ុនថាមពលអាមេរិកបាននិយាយថាភរិយារបស់លោកបានស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល4ថ្ងៃដើម្បីសម្រាលកូនលោក Rockhol ដែលជាអតីតយុទ្ធជនសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមមួយរូបបានថ្លែងថា
To me things have really improved. We've had our children here. My wife had to have a cesarean and we stayed in one of the international hospitals. I paid for the extra.
សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីៗបានរីកចម្រើនច្រើនណាស់ភរិយាខ្ញុំឆ្លងទន្លេនៅទីនេះគាត់បានឆ្លងទន្លេដោយត្រូវការវះកាត់ហើយយើងបានស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យកម្រិតអន្តរជាតិមួយខ្ញុំបានបង់ប្រាក់បន្ថែមដើម្បីទទួលបានបន្ទប់ធំលក្ខណៈឯកជនម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំអាចសម្រាកនៅជាមួយភរិយាខ្ញុំហើយគាត់អាចកម្ងអាហារពីភោជនីយដ្ឋាន5ឬ6មុខខុសៗគ្នាគាត់ស្នាក់នៅទីនោះ4ថ្ងៃហើយខ្ញុំបានចំណាយសរុប $1,200
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
Mingla nya cha ma shin 2020 phi ne February 9th tin